Φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά. Τα Χριστούγεννα μας συνέχει το γεγονός της άπειρης αγάπης του Θεού και Πατέρα μας προς τον άνθρωπο. Άγγελος Κυρίου, αναγγέλει στους ποιμένες που φυλάνε τα πρόβατά τους κοντά στη Βηθλέμ τη γέννηση του Χριστού και δόξα Κυρίου τους περιλάμπει. Πλήθος αγγέλων δοξολογούν τον Θεό για τη σάρκωση του Υιού του, ψάλλοντας τον ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Οι ποιμένες τρέχουν γρήγορα στη Βηθλεέμ και συναντούν τη Μαριά, τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη Φάτνη. Οι αρχές προφητείες και ελπίδες εκπληρώνονται. Κι όλοι μαζί επιστρέφουν, δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν. Οι περισσότερες και πιο σαφείς προφητείες για την έλευση του Χριστού υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, στους Ψαλμούς, στους Προφήτες και αλλού. Αλλά υπάρχουν πολλές μεσιανικές παραδόσεις και προφητείες σε πολλούς άλλους λαούς του κόσμου εκτός των Εβραίων. Όλοι σχεδόν οι αρχαίοι λαοί είχαν έντονες μεσιανικές προσδοκίες, περίμεναν κάποιο λυτρωτή που θα φέρει την ειρήνη και τη χαρά στον κόσμο, θα εξαλείψει το κακό και την αμαρτία. Οι παραδόσεις αυτές των αρχαίων λαών είναι ποικίλες και ανώμοιες μεταξύ τους. Εκφράζουν όμως τον κοινό πόθο των ανθρώπων και την προσδοκία τους για την έλευση κάποιου λυτρωτού. Οι πανανθρώπινες αυτές παραδόσεις φαίνεται ότι απηχούν πανάρχαιες παραδόσεις λαών που ανάγονται στην εποχή των πρωτοπλάστων. Αλλά συγχρόνως μπορούμε να πούμε ότι πολλές από τις παραδόσεις αυτές δημιούργησαν άνθρωποι σοφοί που φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα δεν φώτισε μόνο τους προφήτες των Εβραίων αλλά και τους σοφούς άλλων λαών για να αποκαλύψουν στους ανθρώπους θείες αλήθειες. Ο Θεόφιλος Αντιοχίας γράφει στην επιστολή του προς Αυτόλικον στο δεύτερο κεφάλαιο ότι πνευματοφόροι προφήτε και θεοδίδακτοι, δηλαδή θεόπνευστοι άνθρωποι, δεν υπήρχαν μόνο στους Εβραίους αλλά και σε άλλους λαούς αναφάνηκαν άνθρωποι όργανα Θεού γενόμενοι και χωρίσαντε σοφίαν την παραυτού, διή σοφίας είπων τα περί της κτήσεως του κόσμου και των λοιπών απάντων. Ο Θεόφιλος, το απόσπασμα αυτό, εννοεί μάλλον τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι φιλοσόφησαν περί της αρχής του κόσμου. Ο μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας Οριγένης δεχόταν ότι οι εθνικοί σοφοί είχαν κάποιο βαθμό θεοπνευστίας. Και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρέας αναφέρει πολλές προφητείες σοφών που έζησαν προ Χριστού για την έλευση του λυτρωτού, στους τροματείς και αλλού. Και συμπληρώνει ο Άγιος Νεκτάριος ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν είναι πατέρας μόνο των Ιουδαίων, και ο Χριστός δεν ήρθε για να σώσει μόνο τους Ιουδαίους, αλλά όλους τους ανθρώπους. Τα ίδια υποστηρίζει, φαίνεται, και ο Οριγένης. Επομένως, ο Χριστός ήταν η προσδοκία όλων των εθνών από τα πανάρχια χρόνια. Όσο προχωρούσε μάλιστα το κακό και η αμαρτία, τόσο πιο πολλοί οι άνθρωποι ποθούσαν την έλευση του λυτρωτού. Την προσδοκία αυτή των λαών εξέφρασαν καθαρά μερικοί σοφοί και αρχηγοί θρησκειών. Ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι μεσιανικές προφητείες είχαν πολλοί λαοί. Ιουδαίοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, Αιγύπτιοι, Σίνε, Πέρσε, Ινδοί, Άραβες και άλλοι, καθώς και οι κάτοικοι του Σιάμ. Οι δυτικοί λαοί περίμεναν τον ελευθερωτή και σωτήρα των λαών από την Ανατολή, δηλαδή από την Παλαιστίνη. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς, όπως είπαμε, κατέβηκε και μάλιστα τον είδαμε βρέφος κείμενον εν τη φάτνη, και όλοι οι ποιμένες που πρωτοείδαν, πρωτοπήραν το μήνυμα, έτρεξαν να τον δουν και επέστρεφαν, λέει, δοξάζοντες και ενούντες το Θεό. Ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του στους ευσεβείς, απλοϊκούς και άσημους ποιμένες. Δοξάζονται και αυτοί μέσα στη δόξα του Θεού και αισθάνονται την ανάγκη να αντιπροσφέρουν στο Θεό τη δική τους δοξολογία και ένεση. Βλέπετε αυτή η ανάγκη να προσφέρουμε κι εμείς κάτι σε αυτόν που αγαπάμε. Υπάρχει πάντα μέσα στον άνθρωπο. Το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι Άγγελοι. Δοξάζουν το Θεό και δοξολογούνται από τον Θεό. Η δόξα του Θεού είναι δική μας δόξα, αλλά και ο άνθρωπος είναι πλασμένος να συμμετέχει στη δόξα του Θεού, δηλαδή στη βασιλεία Του, στη λαμπρότητά Του και στο φως Του. Ενωμένος ο άνθρωπος με το Θεό απολαμβάνει τη δόξα Του. Όπως είπαμε, αγαπητοί μας φίλοι, λίγο πριν την όμορφη αυτή διακοπή, ο άνθρωπος ενωμένος με το Θεό απολαμβάνει τη δόξα Του. Και έτσι μου έρχονται στο μυαλό όλοι εκείνοι οι δοξασμένοι, Ας τους βάλω μέσα σε εισαγωγικά δοξασμένοι άνθρωποι της εποχής του Ιησού. Οι άρχοντες δηλαδή του Ισραήλ, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, εδόξασαν τον εαυτό τους και όχι τον αληθινό Θεό. Έτσι δεν αξιώθηκαν να δοξαστούν από τον Θεό, ούτε να δουν και να ακούσουν τα μεγαλεία του Θεού, όπως οι ταπεινοί ποιμένες. Για αυτούς είπε ο Κύριος, αλέγνοκα ημάς, ότι την αγάπη του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Εγώ η λίληθα εν το ονόματι του πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψετε. Πως δίναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρα του μόνου Θεού ου ζητείτε. Ο άνθρωπος δοξάζοντας το Θεό, τότε μόνο τοποθετείται σωστά μέσα στον κόσμο, ως πλάσμα και ως τέκνο του Θεού. Είναι φυσικό το πλάσμα και ο Υιός να τιμάται και να δοξάζει τον πλάστη και πατέρα του, στον οποίον οφείλει την ύπαρξή του και τα υλικά και πνευματικά δώρα που απολαμβάνει στη ζωή του. Είναι επίσης φυσικό ότι δοξάζοντας ο άνθρωπος τον Θεό ως πατέρα και πλάστη του, δοξάζεται και αυτός, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αγωνίζεται να ενεργεί αντάξια της θεϊκής καταγωγής του και της ανώτερης πνευματικής του φύσης. Μέσα σε αυτή τη σωστή πνευματική τοποθέτηση βρίσκει ο άνθρωπος την ολοκλήρωσή του, την αληθινή ελευθερία του, την ανάπαυσή του, την ισορροπία του, την πραγματική του δόξα. Όμως μόνο απλές και ταπεινές ψυχές μπορούν να δοξάσουν αληθινά το Θεό, γιατί μόνο αυτές μπορούν να δεχτούν ότι ο σκοπός της υπάρξεώς τους δεν βρίσκεται στο δικό τους εγώ, αλλά στην κατά Θεόν ζωή και πολιτεία. Όταν ο άνθρωπος παρασύρεται από το διάβολο και από τον εγωισμό του, δεν θέλει να δοξάσει και ευχαριστήσει το Θεό έμπρακτα, προσπαθώντας δηλαδή στη ζωή του να εφαρμόζει το Άγιο Θέλημά του. Οπότε γίνεται φύλαυτος, φιλόδοξος, και οικοδομεί την ηθική του, τη φιλοσοφία του και τον πολιτισμό του στη φιλαυτία και στη φιλοδοξία. Η αυτολατρία γίνεται σαρκολατρία, ειδωλολατρία, δαιμονολατρία. Μακριά ο Θεός. Εδώ βασίζεται και ο αυτόνομος ανθρωπισμός. Ο αυτοδοξαζόμενος άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του για Θεό. Ο προφητάναξ Δαβίδ μίλησε για αυτή την κατάσταση που τόσο έντονα δυστυχώς ζει και ο νεοέλληνας σήμερα. Πολλούς αιώνες ο Δαβίδ μίλησε προ Χριστού. Άνθρωπος εν τιμίον, ας λέει στους ψαλμούς, ου συνήκε. Παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και ο Μέγας Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή μας περιγράφει τα φύσικα και τιμωτικά πάθη στο πρώτο κεφάλαιο, στα οποία έπεσαν οι προχριστού άνθρωποι, αρνηθέντες να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό. Η περιγραφή αυτή, όσο πικρή κι αν είναι, μας μιλάει παραστατικά για την τραγική κατάσταση των ανθρώπων που δέσμοι των παθών τους υποδουλώνονται στην αμαρτία, έχοντας μάλιστα την ψευδαίσθηση ότι ζουν ελευθερωμένοι από ταμπού και προκαταλήψεις. Ενώ για την πραγματική απελευθέρωσή μας από την αμαρτία σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού και μας έδειξε ότι η ελευθερία μας, η καταξίωσή μας και η αληθινή μας δόξα δεν βρίσκεται στον εγωκεντρισμό, ούτε στην ανταρσία μας κατά του Θεού, αλλά στη δοξολογική και ευχαριστιακή μας στάση απέναντι του Δημιουργού μας, καθώς και στον καθημερινό πνευματικό μας αγώνα για να σπάμε τα δεσμά της αμαρτίας και των παθών που μας τυραννούν και μας υποβιβάζουν. Αυτή την πνευματική ελευθερία ζει η Ορθοδοξία μας. Αυτή την ελευθερία της δόξας του Θεού ζει και ο Ορθόδοξος λαός μας. Κατά το μέτρο δε που κάθε πιστός αγωνίζεται να βάζει πρότυπο στη ζωή του το Χριστό και να βαδίζει στα χνάρια του, αντίστοιχα ανακαινίζεται δια της Θείας Χάριτος και κατά συνέπεια αντανακλά τη δόξα του Ιησού. Συνεχίζουμε την εορταστική εκπομπή μας, αφού κάνουμε μία μικρή περίληψη των όσων είπαμε μέχρι τώρα, για να μπορούν να μας παρακολουθούν και οι φίλοι ακροατές που πριν λίγο συντονίστηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως και Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, ο Άγιος Σπυρίδων. Είπαμε πως η αγγελία της γέννησης του Θεανθρώπου από τον Άγγελο έγινε στους ποιμένες της Βηθλεέμ πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν απλή και ταπεινή, και ας μην ξεχνάμε ήταν και αγραβλούντες, δηλαδή ξαγρυπνούσαν μπρος στο χρέος τους. Ίσως και αυτό θα μας κάνει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και εμείς πόσο αγραβλούντες είμαστε σήμερα. Είπαμε πως ο Θεός, εκτός από, εκτός από τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, που φανέρωνε στους διαφόρους προφήτες ότι θα ερχόταν στη γη, είχε φανερωθεί και σε άλλους λαούς. Γι' αυτό σε πάρα πολλούς λαούς, στην ιστορία άλλων λαών, εκτός δηλαδή από τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, υπάρχει η προφητεία ότι κάποιος σωτήρας θα ερχόταν. Ακόμα και στους αρχαίους Έλληνες. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο πως ζωγραφίζονται στους νάρθηκες των εκκλησιών. Ζωγραφίζονται διαφόρους σοφούς με ηλιτάρια. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό. Υπήρξαν φιλόσοφοι πραγματικά που μίλησαν για τον ένα Θεό και αμφισβήτησαν την πολυθεία και την ειδωλολατρεία. Γι' αυτό λοιπόν τους ζωγραφίζουν στους νάρθηκες με τα ηλιτάρια, όπως είπαμε, και διάφορα σχετικά ρητά. Ο Θεός φανερώνει τη δόξα του λοιπόν στους απλούς ποιμένες και όχι στους εγωιστές άρχοντες του Ισραήλ. Εκείνοι ήταν δοξασμένοι μέσα σε εισαγωγικά, αλλά δεν ένιωσαν πραγματικά αυτή την αληθινή δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος που σπάει τον κλειό του εγωισμού του και ταπεινά δοξολογεί έργο και λόγο των Θεών, αυτός καταξιώνεται και απολαμβάνει τη δόξα του Θεού. Αντίθετα, ο εγωκεντρικός και φύλαυτος παραμένει δέσμιος των παθών του και άρα ο ίδιος υποβιβάζει την ανθρώπινη υπόστασή του. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε σε ένα άλλο πρόσωπο, την Παναγία μας. Ένα ζωντανό παράδειγμα όλη η ζωή της, αλλά και στο γεγονός της γεννήσεως. Το γεγονός της γεννήσεως είναι πολύ μεγάλη συμβολή της. Η Παναγία μας είχε ήδη προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο Θεό και σαν καθαρότατο σκεύος ήταν έτοιμη να δεχτεί στα σπλάχνα της τον Υιό του Θεού. Αυτή η ελεύθερη προσφορά της Παρθένου με το ιδού ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, κατέστησε δυνατή τη σάρκωση του Θεού. Ο Θεός δεν θα παραβίαζε την ελευθερία μας να σαρκωθεί χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση της Παρθένου Μαρίας. Η πράξη της αυτής είναι πράξη μοναδικής ευθύνης, αγάπης, ελευθερίας. Εδάνισε στο Θεό την ανθρώπινη φύση για να δώσει ο Θεός τον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος δεν είχε, τη θέωση. Έτσι η σάρκωση του Χριστού δεν είναι μόνο μία πράξη ελεύθερης προσφοράς του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και ελεύθερης προσφοράς του ανθρώπου στο Θεό δια της Παρθένου. Η ελεύθερη όμως αυτή υποταγή της Παναγίας στο θέλημα του Θεού, εκτός των άλλων, την κατέστησε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Της εχάρισε την ουράνια δόξα. Έτσι η Παναγία μας γίνεται ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Παράδειγμα υπακοής στο θέλημα του Θεού, αλλά και δόξας θριαμβευτικής.
Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο ο φως το της γνώσεως, εν αυτή γαλή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρας εδιδάσκοντον, σε προσκύνην τον
Ο Θεός λοιπόν έρχεται προς εμάς με μια κίνηση άπειρης αγάπης. Ας ξεπεράσουμε κι εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, τη στασιμότητα της εγωκεντρικής μας ζωής και ας τρέξουμε να τον προϋπαντήσουμε, ανταποδίδοντας στο δικό του ερχομό τη δική μας αγαπητική προϋπάντηση, έργο και λόγο. Χριστός επηγής υψώθηται. Ο Θεάνθρωπος ήρθε, είναι στη γη μας. Ας υψωθούμε εμείς από τα γήινα. Αυτός κατεβαίνει, εμείς ας ανεβούμε. Αυτός σαρκώνεται, εμείς ας θεωθούμε. Η πρώτη και αποφασιστική κίνηση είναι δική του. Η δεύτερη και εξίσου αποφασιστική κίνηση πρέπει να είναι δική μας. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Έτσι πραγματικά και εμείς θα εισέλθουμε στο χώρο της δόξας του Θεού, που είναι η μόνη ανυψωτική και άξια της θεϊκής μας καταγωγής δόξα. Ευχόμαστε σε όλους σας χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Φώτη Καρύδη, που βρίσκονταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.